kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere Ilmailust, rõõm on teid talvisest Kärdlast tervitada. NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä on siin pool. Ja kuigi ma isegi ei tea, võibolla meil räägime ilmast või kiusatus oleks kohe ilmast rääkida, siis võibolla kohe alustuseks ei puuduta ilma teemat, kuigi tõenäoliselt need, kes nurisevad nii sooja kui külmaga. Aga enne Tarmo, millised uudised teil on sellest nädalast kõrvu silmi jäänud?
Eks möödunud nädala suuri uudiseid, mis ikka üle maailma, ma arvan, jõudis oli see, et Iisraeli endine peaminister Ariel Sharon suri. Kuigi juba viimased 8 aastat ei saanud ta ju midagi teha, ta oli koomas peale oma insulti. Aga tänaseks on ka Sharoni matused ära olnud ja oli väga pidulik matus, sellepärast, et Ariel Sharon on ikkagi Iisraeli jaoks üks võibolla ajaloo olulisemaid kujusid üldse, kes on väga palju teinud selle riigi heaks ja mõned teised riigid jälle on olnud väga kurjad Sharoni peale ja kui uudiste portaale vaadata, siis Iisraeli meediakanalid teatavad, et võitleja puhkab nagu austusmärgiks ja samas kõrval palestiinlased rõõmustavad, et lõpuks ometi surnud. Kuigi nagu selle koha peal ma mõtlesin, et kuna ta juba päris mitu aastat tegelikult midagi ju teha ei saanud, siis palestiinlaste jaoks tõenäoliselt Sharoni surmaga midagi ei muutu.
Jah, Sharon kindlasti väga vastukäivaid emotsioone ja reaktsioone esile toov isik ja temast me tänase saate teises pooles räägime ka veidikene pikemalt ka ühest ilmutusest või profeteeringust, mis on seotud Ariel Sharoni nimega.
Veel üks ilmselt väga paljudele inimestele nimepoolest maailmas tuntud mees suri ka kõrges vanuses 94-aastaselt nimelt selline mees kui Kalašnikov. Kõik meeste rahvad, kes on käinud vähem Nõukogude sõjaväes ja osaliselt ka Eesti sõjaväes, on tõenäoliselt tema nimelist relva käes hoidud. Siis Kalašnikov töötas välja siis üle maailma tuntuks saanud siis automaatpüssi AK-47 ja kõik selle tulevased erivaadid, neid nimesid oli üsna hulga, mis sealt edasi tuli. Ja nüüd, kui see mees oli siis juba üle 90 aastane, üsna vähekene enne oma surma, oli ta kirjutanud Venema patriarhile ja hinge piinas siis küsinud, et kas mitte ei ole nii, et kui ta siis kunagi igavikku jõuab, et teda loetakse vastutavaks kõigi nende inimelude eest, mida tema poolt siis nagu konstrueeritud ja tema algirjaga tehtud tuletoru on ära viinud siit, et seda ei oska täpselt öelda, kui palju inimesi maailmas on tõepoolest nagu tema leiuti selle läbi tapetud, sest Kalašnikovi automaat on täis üsna paljud pinge kolded siin nii Lähisida kui Afrika kui paljud teised riigid. Patriarh oli vastanud siis selle peale, et kiriku seisukoht on see, et kui relvad teenivad isama kaitsel, siis toetab kirik nii nende loojaid kui nende kasutajaid, sõdureid. Siis kirjutab siis Venema patriarhi pressi esindaja ja et relva on küll konstrueeritud kodumaa kaitseks, aga see, et on kodumaa kaitsmiselt kaugemale jõudnud ja tema käest enam pole küsitud, kuhu seda kasutatakse, siis see pole nagu nii väga enam siis vähemalt patriarhi seisukohalt siis relva konstruktori vastutus. Et eks analoogilis uudised on mõjaltki, nii me võime ka öelda, Alfred Nobel, kelle nimelist rahupreemiat antakse välja nüüd dünamiidi leiutaja ja palju muud analoogilist, et on räägitud ka nendest Ameerika lenduritest, kes esimest tuumapommi siis inimeste kaela viskasid, et ega neiltki see nagu väga palju hingerahu neile juurde ei toonud, et kuigi nad kalid ülesanet täitmas.
Ja ilmselt see nii on, et kui inimene on sellised asju teinud, siis hakkab see teda ühel hetkel vaevama, kui ta näeb, milleni see on viinud, mida ta on teinud. Samas Vanatestamentki Taavetki palvetab, et Jumal teeks teda ka sõjaks tugevaks ja selles mõttes Piibel ei välista sõda kui sellist põhimõtteliselt. Kahtlemata Uus Testament rõhutab vaenlase armastamist näiteks ja kuidas sa siis armastad vaenlast niimoodi, Kalasniku on niimoodi ees valmis ja ütled, ma väga armastan sind, aga kui sa nüüd midagi valesti teed, siis ma kasutan seda enda kaitseks, ma ei tea, eks ta keeruline ole, aga iga üks meist kohtub oma elus keeruliste probleemidega. Taas viimasel ajal meedia tähelepanu keskmes on olnud jälle tuntud inimene, Prantsusmaa president François Hollande, kellel on huvitavad suhted ja viimase nädala selliseid postimehe keskseid uudiseid on olnud ka see, kuidas president siis annab pressikonverentsi kohale tulnud 500 välismaa ajakirjanikule, keda tegelikult ei huvitagi üldse see poliitika, mida François Hollande teeb, vaid hoopis see, et kuidas on lood nagu suhetega oma abikaasaga ja seal kõrval oleva teise inimesega. Ja Hollande andis muidugi võimaluse küsida ajakirjanikele ja esimene küsimus seda kohe ka puudutas. Ja põhimõtteliselt ei vastanud Hollande mitte midagi, vaid ütles, et eraelu on eruelu ja mina ei kommenteeri. Et võibolla tuleb aeg, kui kommenteerin. Või noh, õieti kuulates Aktuaalse kaamera uudist, siis et ma kommenteerin küll, aga siis, kui on õige aeg minu jaoks. Minul tekis selle peale küsimus, et kui inimene on avaliku elu tegelane ja sellisel tasemel, nagu seda on François Hollande, kui palju tal saab olla sellist eraelu, mille kohta ta ütleb, et see pole kellegi teise asi. Igal juhul president on ju arvamusliider ja nii selline ütleme, väga tugev mõjutaja ja see, kuidas tema teeb või mida ta teeb, see mõjutab kõiki teisi. Et kas on presidendi enda poolt õige selline suhtumine, et teen, mis tahan, mis see teie asi on? Samas, ega see küsimus pole meistki kaugel, et teatud mõttes kohalikus mastaabis pastoritena oleme me kõik siin avaliku elu tegelased ja kui palju meil tohiks olla eraelu või kuidas me peaksime suhtuma, kui keegi hakkab midagi sellist esile tooma, mis meie jaoks on väga tundlik, et mis moodi me käitume ja kuidas me oleme siis. Et ikka on mulle meeldinud see, mida Piibel ütleb, et elu olgu nagu päeva ajal, et sa ei pea nagu midagi kartma, ükskõik, mis sealt välja tuleb. Samas kahtlemata me kogeme ju igaüks seda, et aegajalt on inimesed üsna terava keelega ja halastamatud ja seda ka ebaõiglaselt, et kas on vaja siis tekitada lisapingeid.
Ma mõtlesin selle peale, et avaliku elu tegelane ja eraelu nii-öelda puutumatus, et noh, nagu avaliku elu tegelasel ei peaks seda olema. Kus kohas see tulnud on? Miks noh, avaliku elu tegelaselt keegi ei, esiteks on see, et keegi isenest ei hakka nüüd kuidagi moodi avaliku elu tegelane, et ma nüüd või ma ei tea, või siis kuidagi moodi aja jooksul on välja kujunud see, et kui sa näiteks hakkad poliitikuks, see tähendab seda, et sinul nagu sa pead kõik oma eraelulised asjad ühiskonnaga jagama, et sa oled nagu ühiskonna teenistuses või miks see peaks nii üldse olema?
See on ikkagi see koht, kus inimene on kogu oma eluga tegelikult suhtumiste kujundaja. Ega poliitik on poliitik igal ajal, ka eraelus on ta poliitik. Ja see on kõigi meiega tegelikult niimoodi, et ega isiksus ei saa olla lõhestunud. Ta on see, kes ta on igal pool, kus ta liigub ja on. Ja tegelikult see, mida ta, noh, kuidas ta oma asjadesse suhtub eraelus, samamoodi suhtub ta ju ka poliitikas.
Sest noh, pastori küsimuse pealt on see ilmselge see, et kui on juttu siin Hollandi puhul, ma jõutasin ka seda kuskid uudist lugema või kuulema, mul tekis kohe selline visuaalne pilt, kui oli juttu, kus Prantsusmaa president sõidab mootorrolleriga armukasele küll, et noh, läbi Pariisi või.
Kus oras ta vist sõitus ümber nurga ainult väidetud, 300 meetrit seda vahetud. et see on muidugi kummal jah, et minu meelest, ma ei pole nii tea nii täpselt Prantsusmaa poliitika, aga minu meelest kõikidel viimastel presidentil on, on analoogilisi probleeme olnud, kas siis ühel või teisel viisil, et see paistab, see on nagu Prantsusmaa poliitika üks osa, et Ameerika ühendriikides samas ei tule nagu kõne alla, et noh, isegi ütleme teiskord abielus olev inimeks on lahutatud uuest abielunud väga tõenäoliselt, et ta ei saa presidentiks, sest rahvas lihtsalt ei valideda.
No kui ma mõtlen siin, noh, see pole küll president, aga Itaalia endine peaminister Silvio Berlusconi, kellega oli ka igasuguseid lugusid seotud, kõik võimalike vahepeal uudiseid lugedes tundus, et kas selle Itaalias peale komöödia muud ka toimub.
Noh, jõud siis järelikult oli positsioon nii kõva, et ta peaministriks sai.
Ja positsioon tal oli kõva, aga mõjutaja oli ta kindlasti ja selles mõttes on see, et tegelikult see ei ole ükskõik, mis moodi me äraelus käitume või suhtume, sest tegelikult me sama stiilis toimetame ka muudes valdkondades ju.
Noh, jõudku see mõtteviis võimalikult kaugele ja sügavale, see on loomulikult õige, et oleme, noh, kui me oleme pastorid, kui me oleme õpetajad ja ükskõik, mis eriala inimesed, jah, see ikka üsna paljuski, noh, muidugi ma ei kõita ette mingi süva teadus tehes meie töö tulemus, et tõenäoliselt väga palju ei sõltu meie eraelu käikus väga palju.
Ma julgen võibolla isegi siin kahelda, sellepärast, et kui inimene on näiteks põhimõtteliselt nagu lõdva suhtumisega noh, ümbritsevasse, siis see lõtvsuhtumine avaldub ka teaduses, kuidas ta käsitleb, ta ei pruugi olla nii punktuaalne ja täpne, vaid ta võtab asju lõdvemalt ja seal võivad olla ka seosed, mida me esialgu, noh, mida meie siin täna ei oska ilmselt kommenteerida, sest me pole keegi nii süvateaduses sees ega kursis sellega, mida süvateadlased mõtlevad ja teevad.
Nii, ma leidsin jälle midagi täiesti uut viisi jumala teenimisel, millest me ei ole kunagi varem kuulnud. Ja lugu sai alguse siis selles, et Ameerikas üks pastor Tennessee osariigist, väikese koguduse pastor, 21-aastane noor mees, seda ähvardas vangla karistus selle eest, et ta hoidis koguduse ruumides madusid. Ja neid oli seal väidetavalt olnud päris suurel hulgal, kas isegi mingi mul ei ole seda õiget artiklit siin, aga vist isegi jah, 53 erinevat mürgist madu võeti sealt kaasa, seal oli olnud siis nii lõgismadusid kui rästikuid ja mis iganes elukad seal siis maal kasvavad.
Kirikuruumides,
jah. Ja hakkasin uurima, millega on siis tegemist seal, siis selgub, et on olnud üks vist nagu nelipühiluse siuke pisikene kõrvalharu, kes võtavad väga literaalselt sõnasõnad siis Markus evangeeliumi lõpusalme, mille juures on ühtese ka, et tunnustähed, mida usklik järgi on teis hulgas käena, võtavad üles mürgised madusid ja siis sellega nad täpselt tegelevadki. Nad koosoleku käigus ka jumala teenistuse käigus siis tõepoolest võtavad oma kätte need mürgised madusid ja võtavad nende teeneile midagi seal. Väitetavad on küll olnud juhtumeid, et mõni inimene on ka surnud teinekord selle käigus.
Siis on tal vähe usku.
Siis noh, ütlevad, et see on ikkagi selline nii-öelda ususeisund ja jumala vaimu puudutus, kui nad üldse madude ligi lähevad. Et ja et see on tänaseks väidetavalt on siis kas 4 või 5 kogudus, kes selle praktikaga tegelevad. Tennes siis tekis nimelt selline olukord, et mürgiste madude kasvatamine või nii-öelda koduloomana pidamine on seadusega keelatud ja lausa karistatav, sest kunagi oli vist olnud üks surma juhtum ka vist ühest analoogilises koguduses, kui 7-aastane laps oli surnud ja siis peale seda on see nüüd olnud seadusega karistatav ja nii Ameerika kohtu järge käib niimoodi, et iga üksiku juhtumeest on võimalik saada vangla karistus. Ligi aasta selle eest, et sa pead ühte madu, aga kui on 53 madu, siis see korrutatakse 53-ega. Nii et koguti seal allkirju ja tehti petitsioone selleks, et siis mees, kelle nimi on Hamblin, mitte vangi ei läheks. Nüüd on küll lõpuks öeldud, et ta ikkagi vangla karistust ei saa, aga maod nende kirikust viidi minema, osanes sattus loomaeda ja osa, mis olid üsna kehvas olukorras, need lihtsalt surid ära.
Maailm on kummaline. Kui ingevaenlane teeb Jeesusele ettepaneku, et nüüd tüppasid ülevalt alla, et Jumal on öelnud, et annab inglitele käsu, siin toida kõigil su teedel, et sa jalga ka vastu kivi ei tõukaks. ja Jeesuse vastus selle peale oli, et ei pea tegelema Jumala kiusamisega. Kui ma loen seda Markuse evangeeliumi lõppu, kus on see ju kirjas, et tõesti need tunnustajad saadavad, noh, näide on meil ka Pauluse näol olemas, kes lõkkest mürkmaa välja võtab ja midagi ei juhtu, aga noh, Paulus nagu ei läinud mürkmadusid korjama. Ja ma arvan, et see ikka on ka sama koht, et jah, sa võtad küll üles mürkmadusid, kui see peab nii olema, aga sa ei pea meid mitte ise kokku korjama selleks, et need üles võtma hakata. Spordiaasta suursündmus jõuab järjest lähemale. Paljud ootavad põnevusega, kuidas Tali olümpiamängudel minema hakkab, aga Tali olümpiamängud ettevalmistumisel on juba väga põnevalt läinud. Väga paljudest kohtadest loeme uudiseid selle kohta, kui vägevalt on korraldatud Sotši olümpiamängud, et ikka kõige. Ja selle kõige hulka kuulub ka see, et nad on ka kõige kallimad ja ikka kohe väga kallid. Nii on 50 kilomeetrine teelõik, mis viib nii-öelda selle peaareeni kohalt võistluste põhipaika minev tee üles mägedesse, see maksab 6,4 miljardit eurot ja terve Vancouveri olümpiamängude korraldamine oli odavam kui selle 50 kilomeetrise tee ehitamine. Aga kui lugeda ilmselt kõik need miljardid kokku, mida seal kulutatud on, siis ma ei tea, minu matemaatika vist lõpeb küll enne ära otsa, et loen ja mõtlen, et me oleme nõukogude ajal näinud küll, kuidas riigikõis las lohiseb, aga kuidas see riigikõis seal veel lohises selle ürituse puhul, see mist on juba isegi meie ettekujutusvõimet ületav nähtus.
Et Vene riigil raha on.
Minul küll tekis seda lugedes küll küsimusena, kuidas on võimalik sellise jupi peale nii suur hulk raha panna, et isegi kui nad ära kuldaks selle tee, või võtame, paneks sinna puhtas kullast, nagu uues Jerusalemas tänava katta, et kas nii palju läheb, et ilmselt seal on ikka meeletu hulk erinevad vargaid, kes siis iga üks oma osa peavad saama või meele ja sellest, et muul viisil ma küll ei oska ette kujutada, kuidas sellist summat on võimalik ühe tee jupi peale kulutada, et mis sinna kõik muud maksab veel, ja sellele ei oska nagu kuidagi sõna võtta.
Keegi Prantsuse ekspert oli arvanud, et noh, tõenäoliselt umbes 1/3 läheb altke maksude peale, aga ma arvan, et Prantsuse ekspert ei kujuta ette Vene asjaajamise korda, et ma kardan, et ta eksib selles ühes kolmandikus.
Äkki lähtub Prantsuse reeglitest, kuidas seal käib. Nii, üks uudis siis veel, mis on tegelikult võib-olla nii päris uudne polegi, aga ikka huvitav lugeda. Nimelt üks kogudus Ameerika Ühendriikide selle kohtsid Indiana osariigis tegi nii-öelda siis tagurpidi annetust või tagurpidi kümnist. See on selline küllalt suur kogudus, seal oli koos siis kahel jumalteenistusel, mis käis väidatavalt 5600 inimest ja igal ühele anti kaasa kogudusest ümbriks sula rahaga.
Ootsid seda pidi tagurpidi, et ei maksa mitte 10% inimene, vaid 90% sisse tulekust kogudusele.
No see on jah, seda võib ka niimoodi, ta on jah teistpidi, see ikkagi maksab, aga kui ka sellised juhtumeid on olnud, aga sellisel juhul anti inimestele raha koguduses. Sula rahas summa oli kõikunud siis ühe inimese kohta 10 ja 50 dollari vahel ja kokku jagati siis ühel pühapäeval laiali 83 000 dollarit raha. Mõtlesin, et lugudes oleks meie koguduse aasta eelarve 83 000 dollarit, et see teeb siis mingi 5-60 000 euro vahele. Me oleks väga õnnelikud, et kui see neil ühel pühapäeval laiali jagada, siis järelikult ikkagi sissetulekut peab seal koguduses olema.
No need samad inimesed ju toovad selle raha. No
põhimõtteliselt küll, nüüd anti neile midagi tagasi ja idee oli siis see, et öeldi neile, et nad võivad siis minna, võtta selle raha kaasa ja minna midagi head teha selle raha eest. Ja siis väidetav, et see ei olnud siin mitte esimest korda, seal koguduses on see siis ühe korra varem tehtud ja siis öelda, et üks inimene oli selle rahaga, mis tal anti mingisuguse leiutise teinud, mis pidi nagu siia maani toob nagu annetusi tagasi kogudusele, nii et ta nii öelda külvas selle nii heaks otstarbeks, et see nagu ta siis saab saaki sellest tänase päevani ja mõned teised kogudused on teinud analoogsed eksperimente ja mul ähmaselt tuli meelda, aga ma ei suutnud nagu ei leida enam seda kusagilt mingit märki sellest, et kas mitte meie oma Riste kogudus Tartus ei teinud mõned aastad tagasi üsna sarnast eksperimenti, aga seal anti kui mõnevõrra väiksemad summad ja seal koguduse liikmete hulk on ka väiksem, kas või 100 krooni äkki oli inimese kohta, ma mäletan.
Aga kujutad see, et kui näiteks meil Hiiumaal üks kogudus otsustas hakata midagi sellist tegema, et mis see nagu tagasi side, kui see jõuab näiteks maailma inimestini ja mis see võiks olla, kas see on positiivne või pigem selline naeruvääristav?
No kõigepealt tuleb vist ikkagi öelda, et tegelikult seda raha ei antudki nagu neile, vaid see anti neile selleks, et nad selle annaksid edasi nii-öelda, noh, mingil muul kujul võib-olla, aga nad said seda kasutada millegi hea tegemiseks, nagu oli öeldud, et noh, ma mõtlen noh, seadusandlikult näiteks Eesti Vabariigis ma ei tea, see läheks vist kohe erisoodustusmaksu alla, kui me ütleksime, et see on sulle. Aga edasi andmise korral, kui see ei jää sulle, sa oled ainult vahendaja, siis on nagu juriidika on teine natukene taga.
Et me tea, kuidas praegu see küsimus tekib, kui see tuleb nagu eelarve, võtame, noh, ütame siis kasast, antakse välja, küll, noh, koguduse liikmed ei ole töötegijad, eks erisoodustusmaks tuleb nagu ettevõttel nagu töötegijad, nad ei tohi niisama raha anda kingitust rahalist, see ei tohi teha, siis on kohe see maks peal. Ja. Aga jah, kuidas see jagatakse siis, kui sa annad nii-öelda kogudusmõimetes ja mitte tulundusühing selle liikmetele jagad nii-öelda nende enda poolt kokku pandud raha tagasi, kuidas siis asi käib.
Eraisik annab eraisikule.
Ja see, ma arvan, et see on juriidiliselt on asi kohe kahtlane siin.
Et MTÜ ikkagi organisatsioonina ei saa MTÜ liikmetele endale nagu raha anda. See on ikkagi kohe, liikmed saavad kasu sellest või see on mingi, ma ei tea, tulu ikkagi. Et ma arvan küll, et Eesti Vabariigi seadustes selle koha peal ta peab olema siht otstarbeline suunatud välja poole, et vahel nagu mõtled, et näiteks kogudus võib anda küll süüa nagu külaliste vastuvõtu puhul, aga see oma inimestele ka tohib süüa anda.
Äri ettevõtte küll ei tohi süüa anda, et peabki anda, tõenud külalisi tohib toita, aga omasid ei tohi, ise pead kõrval siis istuma ja teie kõhuga külalised söövad.
Aga see juriidika see on üks asi, aga teine asja teist, et kuidas see ka mõjuks kogukonnale, kui järsku koguduse liikmed hakkavad
kogudusest raha saama.
Kogudusest raha saama, jah. Et mis kumu siis lahti läheks, et kas koguduse liikmete arv hakkaks niimoodi selle eksponentsiaalse funktsioonina kasvama? Või?
Sest mingi, noh, aga tagasi vaadates selline see abipaki kristlus on ikka, noh, pigem sellise negatiivse varjundiga.
Just, et inimesed, kes tulidki nagu koguduse ümber tiirutasid selle ajal, kui sealt loota midagi saada oli. Samas me võime ka öelda, et on meil mitmedki kogudused ka Eestis, rääkimata mujal maailmas panevad väga suuri summasid inimeste aitamiseks, küll natukene nagu harjunumal meetodil, mida on rääkinud GLS-il, kes on käinud siis see sama Viteri Evilokriiki kogudus kus Bill Hybels on, nendel on seal kõik võimalikud teenused, alates sellest on annavad tasuta näiteks üksik emadele autosid, mis on enne siis annetatud kogudusele, teid koguduse liikmete poolt, nad kutsuvad inimesi üles, et kui sa uut autot ostad, et ja sa oled nagu, saad seda nii teha, et sa ei pea teda nagu vana maha müüma siis uue ostmisel, et siis ära teha niisama ära viska, et tule tooda kogudusse, nende oma mehaanikud vaatavad seal üle, kogudusel on oma autotöökoda ja autot kontrollitakse üle, tehakse korda ja antakse tasuta siis kasutada näiteks üksik emadele üks projekt, mis neil oli, kus seal kõik võimalik ka erinevad. Neil on kauplus, mis on nagu kommunismis. Viimasel GLS-il ahepeals näitas pilte sellest, kus sa lähed ja sisuliselt võtad riiuli pealt, mida sul vaja on ja võtad seda tasuta, sa ei maksa sellest. No tõenäoliselt päris iga inimene nüüd ei pääse sinna, et muidu tekiks seal ka olukord, et keegi võib surma saada, eks, kui teake. Nüüd saabki kõike tasuta, aga et seal ei ole mitte nii, et sul pannatakse kile koti sees või kastiga mingis unik asju kätte ja mine, et nad tegid selle tõesti nagu supermarketis laadse ja seda kaupa jagatakse siis muidu. Et taulise projekte on, et aga tõenäoliselt ka selline sula raha jagamine, kui tõesti inimesel antakse mingi summa raha ja öelda, mine tee head selle raha eest. Et ma usun, see paneb võibolla mõtlema natukene teist moodi, et sa võid seda kasutada vabalt, aga nii, et see oleks kellegi või jaoks konkreetselt või võibolla ühiskonna jaoks kasulik, mida sa saad selle rahaga teha, et võib-olla tõesti ostad kellelegi kotitäie süüa või viid mõne vaise lapse kusagile, ma ei tea, et kinno või mingi meelelahutusega tegelema, et eks need asju on veel erinevaid.
sellised lühiuudised siis nii-öelda tänases saates pärast muusikapausi. Tuleme kahe pikema teema. Saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu. Saate alguses sai juba mainitud Ariel Sharoni nime, kes siis suri alles hiljuti ja ta on mees, kelle kohta on siis väga vastakaid arvamusi. Israeli poliitika, ikoon, sõjaväelane, poliitik, teda on tuntud buldooseri nime all, kuna oli rohkem niisugune tegude mees, mitte nii palju läbirääkimiste mees ja noh, elu teemaks loomulikult ikka Iisraeli ja lähinaabrite suhted ja teda on ise loomustatud nii märksõnadega jõhker, valelik ja korruptsioon, aga samas oli ta suur rahvuslane kriitikud on hukka mõistnud tema seist relva sionismi palestiinlaste jaoks on ta vaenlase üks suurimaid kehastusi juutidele Iisraeli lõvi Ja mina isiklikult küll üllatusin, kui teda sõksaks maru rahvuslaseks on peetud ja see tema sõike poliitika joon on siis ühes sõnavõtus, ma küll täpselt ei oska öelda, mis kohas see oli ja mis ajal see oli öeldud, aga siis tema kasutas seal küll pigem nagu sõikest liberaalset kõnekeelt nimetades okupatsiooni, mida näiteks Iisraeli sõbrad Ja, noh, väldivad ütlevad, et see, mis toimub Iisrael Palestiinas, et see ei ole mingi okupatsioon, aga ta ütles, et see Sharon ütles igal juhul, see ei ole mingi muu asi kui okupatsioon ja me ei põhjus, et ma ei ole mõistlik nagu pidada okupatsioonis või sellises suletud olukorras palestiinlasi ja mida ta täpselt sellega mõtles, aga paistis küll see pigem nagu kuidagi rohkem ruumi anda ja olla nagu vastutulelikum palestiinlaste suhtes, aga üldiselt iseloomujooned on ikka kuidagi kirjeldatud teda kuidagi teistpidi. Noh, Sharoni on seotud ka selliste, teda on lausa sõjakurjategijaks nimetatud ja kui Karl Piltr kirjutas suurest Iisraeli juhist seoses Sharoni surmaga ja kui hiilgavast väejuhist või targast riigimehest, kes mõistis rahu olulisust, siis Rootsi okkupatsioon, vabandus, Rootsi opositsioon häbivääristas sellise väljaütlemise ja lõi mõnes mõttes Karl Pilti selle eest risti, et kuidas üldse see nii ilusaid sõnu saab sellise tegelase kohta öelda. Aga Sharonist me ei räägi nii palju isegi tema surmaga seoses, vaid tema surmaga koos või sellega seoses tõstatus üles hoopis üks teine uudis. Nimelt juutide üks tähtsamaid rabisid Sakkadur või Kaduri sai aastaid tagasi ühe ilmutuse ja seda rabit Kaduri tuntaksegi sellise nime kui rabi või noh, see ei ole tema nimi, aga ta tuntaks sellega rabi, kes leidis messia ja tema sai siis profeteeringu, et messia ei tule enne Sharoni surma ja see ei ole ka väga selline mingi eriskummaline, sest siin ei ole öeldud, et kas see juhtub aasta pärast Sharoni surma või 1000 aastat pärast Sharoni surma. Aga see profeteering tuli siis mõned kuud enne seda, kui Sharon 2006. aastal siis insulti sai ja langes koomasse. 2007. aastal 108 aasta vanusena, kui ma õigesti mõissin, pani ta siis mõtted kirja, ta hiljem need tema mõtted avaldati tema jüngrite poolt ka veebis, kus sendes mõtetes või selles kirjapandus ilmneb siis ka messia nimi, kellest juttu on. Juudid ju ikka ootavad messiat, nad ei ole Jeesust lihtsalt tunnistanud messiana, aga sealt kirjapandust ilmnes, et selle messia nimi on siis Yeshua, ehk siis Jeesus. Ja see šokeeris loomulikult juute ja üldse religioosset maailma ja see kiri kadus rabi veebilehelt üsna ruttu ja lausa hakkasid ringlema jutud, et tegelikult see, et see sinna üldse veebilehele sai, et see oli üldse kellegi fabritseeritud nali. Aga noh, see selleks, igal juhul selline sellistest profeteeringust räägitakse.
Jällegi minu jaoks seda Yitzhak Kaduri nagu elu lugedes, nii palju kui see mul kättesaadav oli, tundub, et ta on juutlikus õpetuses väga kaugele jõudnud ja väga erinevates valdkondades nagu sügavõtti püüdnud minna. Oluline osa on olnud tema elus ka kabala tundma õppimisel, mis on noh, juutlik müstika või selline ja võib-olla kõige parem oleks öelda juutlik müstika selle kohta. Ja see, no, mida ta teeb ja kuidas ta teeb, on väga paljuski seotud selliste no, sümbolite, esemetega, amulettidega, aga küllaltki selles mõttes nagu personaalselt on ta lähenenud nendele inimestele, kellele ta mingisuguse amuletti siis on teinud, see on olnud ikkagi nagu personaalne selle inimese jaoks. Aga kõike seda lugedes nagu jääb mulle selle ikkagi mulje, et see ei ole see, mida Uus Testament meile nagu õpetab või mille poole Uus Testament meid juhib. Ka see, kui ta ütleb, et ta on nagu kohtunud messiaga. Kui mina olen kohtunud Jeesusega, siis on see minu elus väga palju muutnud ja ma ei ole saanud jätkata endiselt. Kui keegi ütleb, et ta on kohtunud Jeesusega ja tema elu jätkub endiselt.
Ta on muidugi ei jätkunud see väga palju, sest ta üsna varsti pärast seda suri.
Seda küll, jah. Seda küll, ta aasta enne oma surma, nii-öelda. Enam-vähem aasta enne oma surma. Aga mul jääb selliseid väga tõsiseid küsimusi õhku, millele minul täna siin, ma pean ütlema, puuduvad vastused, mis mind rahuldaksid. Sellepärast jah, kui ta ütleb, et messia ei tule enne Sharoni surma, siis täna me võime öelda, et nii see on, tõesti nii on, et Sharon on surnud ja Jeesus ei ole tagasi tulnud. Aga kuidas oli tema side Kristusega tegelikult, me ei tea seda.
Noh, nimi nimeks, ega see nimi Yeshua või Josua ei ole ju viska tänapäeval kuigi haruldane Iisraelis. ma ei tea küll täpselt seda, aga küsimus on selles, et kas me jah nime poolest ütleme, et Messi nimi võib olla see või teine, või kas me siiski tunnistame Messi jaoks ristil surnud ja üles tõusnud Kristust. Et seda me siin nüüd välja ei loe sellest tekstist, jah, millal tuleb, kas tuleb tagasi või kas tuleb üle üldse, et juudid ju tegelikult siia maani ootavad, ootavad Messi ja tulekut, et noh, siin on ju paljuski, siin meie omadki tuttavad mehed, siis isaja poja sakside kirjutatud pühamaa Israel ka seal nad üsna pika peatükki nagu pühendavad sellele, miks Jeesus Kristus siis juutide meelest ei saanud olla Messias. Ja seda, et see asi, noh, nagu tegelikult Jumal keeraske mõned asjad tegelikult pahupidi inimlikult vaadata, siis nemad kasutavad seda just vastu argumentin ära, et kuna Jeesus suri, siis järelikult ta ei saanud olla Messias, sellepärast, et Messias pidi igavesti elama, eks? Et üles tõusmise nad jätavad siit kõrvale, et samas võime öelda, et on ju küll ka neid rabisid, kes on tõepoolest pöördunud kristlusse ja nimelt või Jeesuse vastu võtnud, just üles tõusnud messiana sellena, kes on ristil meie surnud ja kas siis ühel poolt või teisel poolt siiski üsna asja käis ka see uudis läbi, et kristlaste osakaal Iisraelis on küll aeglases, aga siiski nagu järjekindlas tõusus. Et see hulk ei ole väga suur aastaga, mingi 3000 öeldest on lisandunud, et aastal 2012 statistika ütles on 158 000 inimes, kes ennast kristlaseks nimetab. Aasta hiljem siis 161 000, et umbes 2% elanikkonnast. Nendest küll suur osa on araablased, et Iisraeli kristlastest väidetavad siis on 80% araabia nagu etnilist päritolu. Ja ülejäänud siis öeldakse, et suures osas nagu sellised Ida-Euroopas pärit tagasipöördujad, et noh, eks meie kõmenda tunneme siit poolt, et kes on nii läinud. Aga no, vajadamatult on see, et see tõus on ja ilmselt ka juutide hulgas, et ühel pool tõenäoliselt, no ma ei kujuta ette, mis kujul jah, see ilmutus peab tulema, et me ei saa küll seda öelda, et Kristus peaks nagu eraldi juutide jaoks tagasi tulema ja siis ülenu maailma jaoks tema tagasi pöördumine, teine tulek on ikka nii nagu piibel seda ütleb kõigile ja ühe korraga, aga mis laadi võib ühel hetkel olla see ilmutus või see tõmme, mis on inimestele, et ilmselt on mingil hetkel olukorra, kui inimene ei saa enam ka tegelikult, noh, ta saab eitada, aga ei saa enam nägu teha, ma pole enam kursis asjadega, et ma ei tea, mis toimub. Tõenäoliselt Jumalal on oma tee ja mina küll usun seda, et Iisraelis tuleb veel, nii nagu piibel meil ütlebki, pööre Kristuse poole.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
Tänane selline teine pikem lugu on ka seotud nagu lõpuaegadega ja see mõnda aega tagasi mõtisklesin veidi selle üle, võibolla ka selle uudise või sarnast uudiste valguses, et me saame sellistesse jälle märkidesse, mida piibel kutsub üles jälgima, et vaadake, mis toimub ka, vaadake seda, mis Iisraelis toimub ja jälgige neid pungasid ja mis juttu need räägivad. Ja et me saame sellesse suhtuda nagu sellise intellektuaalse või ka religioosse ülbuse või uhkusega. Igal me ei nimeta seda enda jaoks selliseks, aga sisuliselt ta võib seda olla. Ehk siis selline, küll mina tean, küll mina aru saan, küll mina oskan nagu selekteerida asju, et noh, et ei ole mõtet siin väga äärmusesse langeda ja need selline, noh, mina tean, et ei mina ole see, kes ma nüüd, kui messias tuleb, et kes ma ta nüüd risti lööksin, et küll ma aru saaksin. Ja teine äärmus on selline, noh, paaniline ja paranoiline nagu kõiges mingisugust antikristuse või metsalise märkide leidmine. Ja üks sellesse valdkonda või seda teemat puudutav valdkond on asi, mis puudutab metsalise märki. Ja viimasel ajal aina rohkem seostatakse seda millegi kiibisarnasega ja nüüd on jälle internetis üles tõusnud üks selline uudis või teadaanne, et Euroopa Liidus ja ka Ameerikas seal on lausa öeldud 2014. aasta mai kuust hakkavad kõik lapsed näiteks Euroopa Liidus sündima kiibistatuna. Mis moodi see täpselt käib, süstitakse või kuidas see kiib sinna lapse sisse pannakse, aga seal polegi vahet, aga igal juhul selline uudis on. Ma arvan, et me mõneti tõenäoliselt oleme sellised immuunsed juba sellist uudiste suhtes. Me oleme ka selles saates seda teemat käsitlema otsed, aga kuna ta nagu uuesti üles tulnud on ja uute kuupäevadega, siis ei saa päris nagu mööda sellest minna. Ja vasta mõnda aega tagasi me rääkisime sellest, et eelmise aasta ehk 2013. aasta märtsist peaks nagu juba ameeriklased olema kiibistatud, aga see oli väikene misunderstanding, ehk valesti aru saamine.
Jah, Ameerika puhul, noh, seal ma ei tea, kas need inimesed on lihtsameelsed või kuritegelikud, kes sellised asja kirjutavad, mille põhjust ongi, tahtmine ongi segadus külvata, siis Ameerikas võeti see siis see sama president Obama poolt nagu promotud ja rakendatud siis uus tervisekaitse poliitika, mida see Obama keeriks lähemalt kutsutakse. Selle maht on tuhandeid lehekülgi ja sealt siis kusagilt nagu üritati välja lugeda, et toimub selliste seadmete paigaldamine. Et tegelikult siis nii palju kui ma aru sain ja otsisin selle kohta infot aastakese tagasi, oli küsimus selles, et ta lihtsalt see seadus hakkab registreerima juba inimese juures kasutatavate meditsiiniliste seadmete mingit laadi register koostatakse. Noh, täna päeval ma arvan, et keegi nagu ei muretse selle pärast, et on sadu ja tuhandeid ja võib-olla rohkem inimese, kellel on näiteks südame stimulaator paigutatud. Oluliselt küll suurem riistapu, aga mis ka pannakse naha alla ja mille eesmärk on siis hoida südant normaalsest taktis käimas. Elektrooniline seade, mis paigaldatakse formaalsed inimese kehasse ikkagi, see ei riputata külge või kõrvaimplantaadid näiteks inimestele, kellele on sisekõrvas viga. Paljud lapsed Eestiski on saanud nagu vähemalt mingil kujul kuulmise taolist aparaatide paigaldumise suhtes või nüüd uued riistad, mis tulevad, on näiteks automaatsed insuliinipumbad. Noh, sellist tehnikat on tehtud. Kas selle kasutamine nüüd võib-olla mõni kardab, eks? On ka neid, kes vere ünekannet ei luba teha või vaktsineerida ei luba või palju seda muid asja ei luba endaga teha. Ja mida inimene ise endaga teeb, see on tema otsustada, mida ta oma lastega teeb, võib-olla natuke teine küsimus. See, mis nüüd seda kiipi puudutab, noh, Ameerika puhul oli näha, et see oli üle nagu löök. See Eestis on seda levitanud suure hooga koht kui rahvuslase blogi, rahvuslane.blogspot.com, selle taga on keegi mees, kelle nimi on Matti Ilves ja kellest ma rohkem midagi ei tea, kes ta on. On võetud mingisugune üsna imelik artikkel mingist Saksa kontrollimatu taustaga blogist, mis väidetavalt viitas veel Itaalia mingil online lehel ja selle taga ei ole ühtegi nagu dokumentaalset tõestust, midagi niisugust tuleks. Ja mina ei usu, et selline asi saaks olla nii, et selle kohta ei ole ametliku kirja arvestades, kuidas siin Euroopa Liidus loetakse kurgikõverusi ja kartuli ei paksust ja pannakse kirja seda, kas kaneeli saia, sest tohib kaneel olla või ei, iga asja kohta on oma direktiiv, siis juhul, kui tõepoolest oleks niisugune nagu asi, et nüüd juba mõne kuu pärast hakatakse siis kõiki inimesi kiibistatama, siis ei saaks nii olla, et selle kohta ei ole olemas ühtegi juriidilist dokumenti, mille alusel siis meditsiinitöötajad hakkavad seda tegema, et see protseduur, see tehnoloogia peaks olema olemas. Teine pool, mis on see, millest siin räägitakse selle juures, no ta on tehniliselt kirja oskamatu. Et kui rääkida mingis GPS järelvalvest, veel olema inimeste välja lülitamises selle kiibi kaudu, noh, see tänane tehnoloogia, mida tõepoolest on võimalik süstlaga panna, on, ma ei tea, kas sinu koeral on kiip või? See on koeraomanik tema. Tal on ka koeraomanik. On
teil koera kiipistatud? Minul ei ole kiip. Minul on number, ei number ole tal kaalas ka praegu. Number on ta...
Ma arvan,
ka mina siin on number.
Et mingist hetkest...
Kärdlalinnas ei pea olema koerad kiipistatud.
Aga Tallinnas näiteks peab olema. Ja see koera kiip on tõepoolest, ta on vist mingi sentimeetri pikkune õhuk ja paar millimeetri paks. See on siis on enne nimetud RFID tehnoloogia alusel töötav riistapuu, idee on enam-vähem sama kui mõnel pool on näiteks ukse need distantsvõtmed elektroonilised käivad enam-vähem sarnase tehnikaga või analoogiline on ka näiteks need kaupluste turvaväravad, seal kui ta on natukene vähem arenenud, et ei ole noh, nagu üksikud eristatavad. Aga see RFID-süsteem on siis, ta on selline lähivälja kontakt, Tallinna need rohelised kaardid, tasutatud sõidukaard või ühistranspordi kaardid on ka RFID-tehnoloogiaga töötavad riistad.
Seda polegi veel metsalise märgiks.
No see on nii suur, seda sool käe sisse veel ei panda, kuigi teoreis oleks ka võimalik, et osan oma käepaala teinud, näiteks sellest leidsin kunagi info, mis moodi see kaart ära lõhkuda, võtta sealt see elektroonika välja ja teha tas käepael, et sa ei pea seda kaarti kogu aeg rahakotist otsima. No siuksed häkke on tehtud. Aga see tehnoloogia on põhimõtteliselt on passiivne aparaat. Kui ta on lugeja lähedal, siis lugeja ta mingi välja indutseerib ja selle tulemus on, ta loeb sealt välja selle numbri koodi ja muud mitte midagi. Seal on mingi seeria number, ma ei tea, kui pikk see on. Ja midagi muud see asi nagu teha ei oska. Selleks, et oleks näiteks praegu, nagu räägitud, GPS-iga oleks inimene jälitatav või leitav. GPS-iga tõepoolest on võimalik inimest ka jälita, autosid näiteks väga palju praegu jälitavad, see on üks variant, kuidas pääseda, noh, kas jälgida oma firma sõiduki parki või pääseda ära päeviku pidamisest, et see peetakse automaatselt. Aga see tähendab seda, et GPS ei anna mitte ise see satelliit, mis seal üleval on, ei suuda jälgida seda, mis on maa peal, vastupidi. Maa peal olev seade saab informatsiooni satelliitide kaugusest ja see annab siis, no ütleme, mobiiltelefoni taulise seadme kaudu edasi informatsiooni juba võrgule, kes selle asja kuhugi kirja paneb. Ja seda praegu inimese naha siis see tänane tehnoloogia, mina küll ei tea, et oleks nii suurt olemas, mis oleks, esiteks ta oleks antenne, et satelliidi pealt inf kätte saada ja teiseks ta peaks olema siis võimalik seda nagu mobiilvõrgu kaudu anda kuhugi maailma edasi, et oleks võimalik seda inimest jälgida. Tänapäeval peaks asja nööriga kaelas rippuma et või siis olema oluliselt suurem plärakas, mis sinna naha alla pannakse.
Ja nende kiibijutude juures Enn on nagu väga hea ja põhjalik ülevaatanud, aga ma lisaksin siia natuke vinti juurde, et see uudis minule sattus ette sellisest veebist nagu iga.ee, noh, kellelgi pole midagi teha, siis kirjutab sellist asja. Aga seal kirjutatakse siis tõesti niimoodi, et pärast seda on võimalik inimese tähtsate andmete kättesaadavaks tegemine igal pool. Ma ei tea, mida selle tähtsate andmetel silmas peetakse, et kas peetakse silmas ka seda, et kui ma midagi tähtsat mõtlen, et siis saab kohe teada keegi. Vahel ulmevaldkonnas sellest nagu räägitakse ka, et võib tõepoolest inimese mõtteidki lausa kinni püüda ja kontrollida selliste kiipide kaudu, et noh, lisaks sellele antennile peab ta siis veel suhtlema üks inimese ajuga ja oskama eristada, ma ei tea, mida kõike veel ja no me oleme ikka väga-väga kaugel sellisest tehnoloogiast.
Äkki te ei tea lihtsalt, sest te ei ole ju...
Ei, no loomulikult ma ei tea kõike, mis maailmas olemas on, aga noh, hetkel peaks see, aga ma olen kunagi natukene biomeditsiini õppinud, aga sellest on paarkümmend aastat möödas, et sellisel juhul, et see, et saada kusagilt, noh, ma ei tea, käsivarrest või õlast või kuhu selle peaks pandama, ühendus ajusse, see nõudis ikkagi ka mingisuguste juhtmete olemasoluks, et suvalise närvi kaudu sa ei saa päris ajust kõike infot kätte. Aga...
Kui mina selle uudise tausta otsisin, vaatasin ka alguses, et üldse kuskile ei vii, aga siis mina ühel materjalile jõudsin jälile, kus öeldi, et tsiteeritakse ühte Soome päritolu Norra parapsühholoogi Rauni-Leena Luukkanen Gildet. Ja noh, tema on palju kirjutanud ja avaldanud mõtteid mind kontrollist, meelte kontrollist. Tema lisaks kõige muu juures kirjutab sellistesse ka, et kui see 5 mikromillimeetrine kiip panna, kui ma saan aru silma närvi, ei tea, ma olen väga nõrk selle koha pealt, et ma võin praegu... Noh, ma ei annagi mingit hinnangut sellel, aga niimoodi ma saan aru, silmanärvi, siis see vahendab neuroimpulse ajuga ning see informatsioon sisaldab ka lõhna tundmist, nägemist ja inimese enda häält, ehk siis kuidagi moodi. Ja see info omamoodi seal tajust kuidagi saadetakse arvutisse ja siis arvuti taga olev inimene saab mõjutada kiivistatud vastavate impulsside. Tema rääkis sellisest kiibist. Enn raputab pead siin.
Mina raputan peal. Ma arvan, et inimesed, kes on tõsimeeli usuvad, on Eestimaal just ühe rohelise aia taga.
Vanasti olid meil arvutid, kus olid disketiseadmed, tänapäeval neid enam eriti ei ole, aga siis mina küll mõtlesin, et väga hea oleks, kui oleks niuk arvuti siuke disketiseade, et kui ma tellin endale võileiva, et siis tulebki disketiseadmest võileib välja ja ma saan seda sööma hakata.
3D-printerid äkki juba toodavad.
Jah, aga nad võileibu ikka ei tooda, sellepärast, et see 3D-printer keerab sulle kokku mingisuguse plastist käki, mida nagu eriti süüa ei anna. Aga see võileib peaks olema mitmekihiline, ta peaks maitsema ja lõhnama nii nagu üks võileib maitseb ja lõhnab. Seni pole suudetud ära teha. Ma väga kahtlen, et suudetakse arvutile edasi anda lõhn ja mis seal veel oli kõik kirjas.
No jah, nägemi või noh, pilt ja hääl.
No pilt ja häält on võimalik, jah, aga lõhna edasi andmisega kipub minema juba väga-väga keeruliseks.
Ja ma jõuan ikka sinna juurde, me täna juba tänasel päeval juba suhteliselt vabatahtlikult väga suur osa inimesest levitab enda kohta metsikult palju informatsiooni ja keegi ei saa nagu isegi mitte keelata need seda tegemas. Künnab panevad Facebooki välja oma elu küllalt intiimsed üksik asju teine kord, küll nad on, kannavad kaasas mobiiltelefone ja teevad Instagrami pilte, paljud mobiiltelefonide kaamerad on näiteks seotud tänapäeval juba kohesed asukohtadega, siis nad maksavad poes pangakaardiga, mis samamoodi annab seda tarbimise kohta väga täpselt infot, nii et see meie nii-öelda digitaalne või informatsiooniline jalajälg on ikka väga suur ilma selle, et meil oleks vaja seda kiipi praegu külga panna.
Ma lõpetuseks selle teemale ma tahaks esitada seisu küsimuse ja mõtelda, on loomulikult ma ei tahaks, et me kuidagi jääktaksime mulje sellest poolest, et me oleme nüüd siin nende ülbete pool, kes nagu mõistavad hukka kõiki neid, kes muret tunnevad selle pärast ja püüavad teha kõik enda sõltuva, et mitte vabatahtlikult nagu anda maad enda elus sellele, noh, kas sellele, mis lõpuks lõpeb metsalise märgiga, mingisugune, ega see on kõik mingis mõttes ju protsess ja ma esiteks see küsimuse võibolla kuulajatele meile endile, et kui me räägime, et me oleme niikuinii vabatahtlikult juba annud palju, ma ei tea, maad enda kontrollimiseks, et kuhu maani näiteks äkki peaks hakkama tagurpidi käiku panema, et ma tean, et on nendes, kes on loobunud näiteks pangakaartidest ja võibolla siis loobume telefonidest, et see küsimus, et kui kaugele me näiteks peaksime selle loobumisega minema ja mis lõpkokkuvõttes oleks see kasutegur, et kui me nendest loobume, et kui palju see aitaks meid siis lõpkokkuvõttes, et me ei seisaks selle valiku ees kunagi, et kas panna metsalise märk endal, lasta endal panna või mitte.
Mina arvan seda, et see märk ise enesest, mis kujulda on, kuidas ta tehniliselt välja näeb, on, ei olegi nii väga palju oluline. Küsimus on selles, mis sellega kaasa tuleb, ehk ma eeldan seda, nagu lugedes ilmutuse raamatut, et see tähendab seda, et me nii-öelda kummardume selle metsalise ees või võtame siis nii-öelda allume tema võimule. Ja sealt tuleb see küsimus. Ma arvan, et see, et küll on see räägitud, et see metsalise märk peab olema siis vanasti räägiti triipkoodist või tätoveeringust või lihtsalt mingist numbrist kusagil, sest siis ei teatud kiipidest või midagi. Tänapäeval on jäädud siis ühe nagu konkreetse tehnoloogia juurde kinni, aga sealt võidakse ka veel edasi minna. Ja tehnoloogia areneb kogu aeg, nii et võibolla 20 aasta pärast me arvame, kui aega sinna maani on, et see on veel hoopis mingil muul kujul. Aga küsimus on siis selles, et hoolimata selles, kas meid tahetakse kontrollida või mis kujul, et kas me laseme ennast kontrollida ja see, mis kujul nüüd see märk on, milline see asi on, ma arvan, et see ei ole nii oluline. Asi on rohkem selles kummardamises või mitte kummardamises.
Ma tahaks ka ühte asja siia veel lisada, kui me teame seda, et saatan on valetaja algusest peale ja ta on kogu aeg seda püüdnud teha ja kogu aeg petta. Sellepärast ma olen nagu veendunud, et tingevaalane on valmis kasutama ükskõik milliseid meetodeid, et inimesi kuidagi nagu oma meelevalla alla saada. Sellepärast, kui siin näiteks alguses jooksis läbi, et juba lastele pannakse nagu kiibid külge, et nagu umbes nagu kellegi käest ei küsitagi midagi, et sa ilma nagu oma poolse tahtaaktita juba satud nii-öelda süsteemi ohvriks, siis tõepoolest jääb minule mulje piiblit lugedes, et see metsalise märgi võtmine on ikkagi inimese enda otsus, et ta tahab seda teha. Nüüd seda võib küll olla, et selle märgi võtmisega kaasnevad mingisugused boonused, soodustused või midagi, millega inimene pannakse seda tahtma, aga selle kaasnevad veel midagi, mis mis hakkab sind nagu piirama, et sa ei tohi enam teha kõike või sa noh, tõepoolest nagu enne ütles, et sa pead nagu kummardama selle jõu ees ja aktsepteerima selle jõu otsuseid enda suhtes kehtivaks. Et kindlasti ma usun, et see ei saa olla nagu teadmatu tegevus, vaid kui see otsus sulle ette tuleb, siis sa ka tead, millega sa riskid.
No ma arvan, et meie mõtted tekitasid veel rohkem mõtteid, aga võibolla see ongi hea mõtelda nende asjade üle ka ja samas ka võibolla mitte väga tuld võtta kõigest, mida me internetist loeme ja kuulema, aga absoluutselt iga küsimuse juures ja selle küsimuse juures on ka kindlasti kõige olulisem. See mitte nii palju, et me hirmsasti teaksime, suudaksime välja nuputada, et mis on need asjad ja lõksud ja märgid, vaid et me hoiaksime väga Jeesuse lähedale ja ma usun, et tema vaim meid ka õpetab ja juhatab ja hoiab meid ülemäärasest uhkusest, eneseteadvusest ja hoiab meid ka lihtsalt rumalusest. Jumal õnnistage teid ja kohtume.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
This is the story of a son of God hanging on a cross for me. But it ends with a bride and groom and a wedding by a glassy sea. Oh, death, where is your sting? 'Cause I'll be there soon. Ooh. Mm-hmm.